učestvovao sam dakle u izradi prostorne osnove i pred nacrta prostornog plana općine Velika Kladuša, dakle prostorna osnova koja je usvojena 2016. godine. Danas smo imali tu neku prezentaciju kraću sa do sad urađenim i onome što nas čeka u nekom narednom periodu, te kao obećavam ili da govorim ispred nosioca izrade da ćemo u sad što kraćem vremenskom periodu izvršiti sad te neke ažuriranja tih nekih podataka koji su do sad rađeni, te da ćemo dostaviti savjetu plana i općini novi ažurirani prednacrt plana. Prostorni plan, to je jedan strateški dokument koji obuhvata praktično sve sfere društva, dakle sve ono što se događa u opštini i sve ono što, sve funkcije same opštine, tako da jako, jako zahtjevan posao.